Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharal umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Pada kesempatan sesi kedua ini, saya ingin menukilkan hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Namun saya nukilkan hadis ini dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala wa an Abil Aswad. Hadis ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan mencantumkan rawi, yakni Abil Aswad. Abil Aswad adalah seorang tabi'i yang hidup semasa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abul Aswad berkunjung ke kota Madinah di saat kota Madinah dalam keadaan sedang terserang penyakit yang menyebabkan banyak penduduk kota Madinah meninggal dunia karena serangan penyakit tersebut. Entah wabah, entah apa, tidak disebutkan di dalam periwayatan hadis tersebut. Tapi yang jelas, banyak kota Madinah yang kemudian meninggal dunia. Nah, saat itulah kemudian Abul Aswad Madinah. Qala, ia menyatakan, qadil Madinah, saya datang ke kota Madinah. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian saya duduk ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang saat itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah. Khalifah pengganti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bersama beserta para sahabat yang lainnya, famarrat bihim janazah. Kemudian lewat jenazah, karena situasinya saat itu banyak penduduk Madinah yang meninggal dunia. Maka ketika Abul Aswad ini duduk bersama Umar beserta para sahabat yang lainnya, maka lewat satu jenazah di hadapan mereka. Fa'uthni ala sahibiha khairan. Kemudian para sahabat ini yang duduk bersama Abul Aswad memuji kebaikan jenazah yang lewat ini. Ya, mungkin bahasa kita, ini jenazah orang baik. Ini jenazah orang baik. baik, ya, diberi pujian, ya. Fa uthniya ala sahibiha khairan, pujian yang baik untuk jenazah yang lewat tersebut. Faqala Umar, kemudian Umar menimpali, ya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menimpali dengan kalimat wajabat. Kalimat wajabat, ya, terjemahan saya, pasti ia mendapatkan balasan, ia akan mendapatkan pahala, begitu. Oh, ia akan mendapatkan surga. Thumma marra bi ukhra, ya, kemudian lewat, ya, thumma murra bi ukhra, kemudian jenazah lainnya lewat, ya, jenazah yang kedua lewat. Fa uthniya ala sahibiha khairan, kemudian para sahabat pun memberikan pujian, ya, kepada jenazah yang kedua ini yang lewat, ya, dengan mengatakan jenazah ini orang baik. Faqala Umar, kemudian Umar menimpali dengan kalimat wajabat, ya, pantas orang ini mendapatkan balasan, pantas orang ini mendapatkan balasan. Thumma murra bithalithah, kemudian lewat lagi jenazah yang ketiga. Fa uthniya ala sahibiha syarran, maka untuk jenazah yang ketiga ini para sahabat mengatakan ini jenazah orang jelek, orang yang tidak baik. Faqala Umar wajabat, maka Umar kemudian mengatakan ke jenazah yang ketiga yang dinilai orang yang tidak baik, kemudian mengatakan wajabat, orang ini pantas mendapatkan balasan. Qala Abul Aswad, kemudian Abul Aswad bertanya kepada Umar. Fakultu, saya bertanya kepada Umar, wama wajabat ya amirul mu'minin, apa yang dimaksud dengan kalimat wajabat wahai amirul mu'minin, ya, apa maksudnya engkau mengatakan wajabat, engkau mendapatkan ada jenazah pertama wajabat, ada jenazah yang kedua wajabat, ada jenazah yang ketiga di apa dikatakan jenazah yang jelek, orang yang jelek, kemudian mengatakan wajabat, apa yang maksudnya wajabat? Qala, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan. Faqala, faqultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar mengatakan, ucapan saya itu sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, apa yang saya ucapkan itu sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, apa itu ayyumal muslimin? Ya. Muslim siapa saja? Muslim mana saja? Syahidalahu, yang ia meninggal dunia, ia mendapati arba'atun bi khairin, empat orang saksi. Ya. Syahidalahu arba'atun bi khairin, ia mendapati empat orang saksi yang menyatakan empat orang saksi ini jenazahnya orang baik. Ini jenazah orang baik. Maka muslim yang demikian, yang disebutkan dengan empat orang saksi ini jenazah orang baik, maka muslim yang demikian ini kata Nabi SAW, adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkan, ya, muslim ini ke dalam jannah. Fakulna, kemudian kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa thalathatun, bagaimana kalau yang mempersaksikan itu tiga orang wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thalathatun, ya, meskipun yang mempersaksikan baiknya jenazah tersebut adalah tiga orang. Fakulna, kemudian kami bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tsnani, bagaimana kalau yang mempersaksikan itu hanya dua orang? Ya, qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, wa tsnani, meskipun hanya dua orang saksi. Thumma lam nas'alhu 'anil wahid, kemudian kami pun tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana bila yang mempersaksikan hanya satu orang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut penjelasan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang beliau karya beliau, ya, Syarah Riyadhus Shalihin Syekh bin Baz rahimahullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, memberikan faedah kepada kita untuk al-hirs, bersemangat melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Semangat untuk selalu berbuat kebaikan, selalu melakukan amalan soleh. Ya. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga orang-orang di sekitar kita menilai diri kita ini sebagai orang baik. Ya. Tentu saja amalan, semangat beramal kebaikan itu dilandasi dengan keikhlasan, bukan karena ingin mendapatkan pujian. Oh, nanti biar jenazah saya dikatakan jenazah orang baik. Tidak demikian. Tetapi amalan kebaikan itu benar-benar dilandasi oleh keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seringnya berbuat baik, ya, seringnya seseorang berbuat baik, sehingga kemudian orang-orang di sekitarnya mengenal kalau orang ini adalah orang baik. Maka ketika ia meninggal dunia, jenazahnya, ya, dikenali oleh orang, siapa ini yang meninggal dunia? Fulan. Oh, fulan, fulan itu, fulan yang masya Allah, dia itu orang baik. Nah, seperti itu. Jadi penilaian itu benar-benar tulus dari orang-orang di sekitarnya. Ya, bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ahlul fadl wal ilm. Orang-orang yang dia memiliki keutamaan, memiliki ilmu yang memberikan penilaian itu. Sehingga penilaiannya bukan sekadar hanya katanya dan katanya, tetapi betul-betul ada faktanya, betul-betul memang benar-benar amalan orang ini memang amalan orang baik. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, dia sebenarnya sedang menanam, ya, apa yang ia lakukan, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, ketaatan-ketaatan yang ia perbuat, itu disaksikan oleh orang-orang. Disaksikan oleh orang-orang. Sehingga, ya, tetangganya mengenal dia orang baik, ya, orang di kampungnya mengenal dia orang baik, ya, dimanapun juga orang mengenal, ya, fulan misalnya, maka akan terbayang pada dirinya fulan ini orang yang baik, orang yang suka menyantuni anak yatim, orang yang berbuat baik kepada para janda, orang miskin, orang yang berbuat baik kepada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, orang yang berbuat baik kepada, ya, kepada tarbiyah, pendidikan untuk anak-anak, nah, dan kaum muslimin, orang yang berbuat baik untuk dakwah, orang yang berbuat baik untuk kebaikan-kebaikan lainnya sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan agama. Maka kebaikan-kebaikannya itu tercatat di benak, di hati kaum muslimin. Maka ketika fulan ini meninggal dunia, maka orang itu mengatakan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ala sahibiha khairan. Para sahabatnya menilai kepada jenazah tersebut, khairan, dia orang baik, dia orang baik. Ya. Kalau di Betawi, baiknya itu ditanya. Ya. Kalau kita menghadiri pemakaman orang Betawi, ya, setelah dimakamkan, terus nanti yang akan ditanya, kamu kenal orang ini? Kenal. Baik tidak? Baik, baik. Nah, kenal tidak? Baik, 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 baik. Semua yang menyaksikan, baik, baik, baik. Nah, sebenarnya bertitik tolak dari hadis ini, ingin mendapatkan kesaksian dari banyak orang kalau jenazah yang dimakamkan ini adalah orang baik. Apa maksudnya? Berharap yang dimakamkan ini mendapatkan jannah, ya, sebagaimana disampaikan di dalam hadis ini. Itu sebenarnya, ya, coba nanti lihat orang Betawi kalau meninggal dunia, mesti ditanya tuh yang hadir itu, kamu kenal orang ini? Kenal. Apa menurut kamu? Baik? Baik.
Kamu kenal orang ini? Apa menurut kamu? Dia baik semua. Ya, gitu. Ya, untuk mendapatkan kesaksian. Ya, dari mana pertanyaan itu diajukan? Ya, berdasarkan hadis ini. Empat orang saksi mengatakan jenazah ini baik, maka jenazah ini akan masuk ke dalam jannah, surga. Tetapi penjelasan para ulama, sebenarnya hadis ini untuk memotivasi kaum muslimin, untuk memotivasi orang-orang yang beriman agar masa hidupnya itu diisi dengan amalan kebaikan. Ya. Kalau masa hidupnya, semasa hidupnya itu ia isi dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, maka orang akan mengenal dia itu orang baik. Tapi kalau semasa hidupnya diisi dengan mencaci maki orang, ya, diisi dengan menzalimi orang, diisi dengan menyakiti orang, diisi dengan merendahkan orang, suka merendahkan orang, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang seperti itu, ya, bukannya menjadi baik. Mungkin orang akan mengatakan, oh jenazah itu yang mulutnya suka nyinyir, oh jenazah artinya jelek gitu. Nah, kalau sudah jelek begitu, pertanggungjawaban nanti di akhirat lebih lagi. Itu yang disebut oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa muflis? Al-muflis, orang yang bangkrut. Para sahabat mengatakan yang tidak punya dinar, dirham, tidak punya harta. Kata Nabi SAW, bukan itu yang dimaksud dengan orang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu ketika ia meninggal dunia, ketika ia meninggal dunia, di akhirat pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala amalan-amalan kebaikannya, itu diberikan kepada orang yang ia zalimi. Diberikan kepada orang yang dia caci maki, diberikan kepada orang yang ia cerca, diberikan kepada orang yang ia sakiti. Amalan-amalan solehnya itu diberikan kepada orang-orang yang dia aniaya sebagai bentuk, istilahnya dibayar, pembayaran, ya, sebagai bentuk kafaroh untuk nebus kesalahan dia ketika, ya, ketika ia hidup di dunia mencaci maki orang tersebut. Maka pahala sholatnya, pahala puasanya diberikan kepada orang yang dia caci maki ketika di dunia. Bila setelah pahala sholatnya, pahala puasanya habis, maka kemudian dosa orang yang dia caci maki dialihkan kepada dirinya, kepada orang yang mencaci maki ini. Dosa orang yang dihinakan, dosa orang yang didzalimi, dosa orang yang disakiti, ya, dosanya ini dilemparkan kepada dia yang mencaci maki, yang mendzalimi. Ya. Nah, itulah orang yang bangkrut. Sudah bawa pahala, ya, pahala sholatnya, pahala puasanya, ya, di yaumil akhir pahala itu, ya, untuk membayar perbuatan-perbuatan buruknya saat di dunia. Bahkan ia harus menerima dosa-dosa orang yang ia aniaya. Maka itulah yang dikatakan sebagai orang yang bangkrut. Maka amalan orang yang, ya, saat di dunia baik, ya, penuh dengan kebaikan, dikenal oleh orang-orang sebagai orang baik, ya, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mendzalimi orang, bahkan ia selalu berbuat baik, ya, punya sesuatu yang bisa diberikan, ia berikan kepada orang tersebut. Ya, walaupun mungkin yang diberikan hanya 1 butir kurma, 2 butir kurma, 3 butir kurma, walaupun hanya itu, ya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat niat yang ada di dalam hatinya, ya, niat keikhlasannya, niat baiknya, ya, tidak melihat amalan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sebagai amalan yang receh, amalan yang sedikit, amalan yang remeh, ya, mungkin sebagian orang akan menganggap itu amalan ya remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan itu memiliki nilai yang sangat besar. Kita ingat kisah seorang pelacur wanita, wanita pelacur dari kalangan Bani Israel, ya, mendapatkan maghfirah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang menurut kita mungkin amalannya kecil. Apa amalannya? Amalannya hanya memberikan beberapa tetes, beberapa teguk, ya, seberapa kecil mungkin air hanya untuk dijilati oleh anjing, yang anjing itu nyaris mati kehausan. Ya, melihat anjing yang nyaris mati kehausan, wanita Bani Israel yang pelacur ini, ya, yang dosa berzina ini sungguh besar dosanya, ya, sangat besar, termasuk al-kabair, dosa-dosa yang sangat besar. Kemudian wanita ini mengambil, ya, menciduk air dengan sepatunya, ia turun ke bawah, ya, jadi sumur itu kan adanya di dataran rendah, dia turun ke bawah untuk kemudian ia menciduk air dengan alas kakinya itu, dengan sepatunya, kemudian ia naik, kemudian air itu diberikan kepada seekor anjing. Anjing ini yang kalau dekat dengan kita akan diusir, digebah, kan begitu, ya, tahu digebah. Bahasa apa itu digebah? Bahasa Sunda, ya. Yang berasal dari Jawa mohon maklum saja kalau saya menggunakan sedikit-sedikit istilah Sunda. Gitu. Jadi itulah sebabnya, sehingga kemudian karena keikhlasan si wanita ini, walaupun hanya beberapa tetes, beberapa jilatan lidah anjing ini, kemudian anjing itu, ya, yang nyaris mati kemudian menjadi segar kembali, maka kemudian Allah menurunkan maghfirah, menurunkan ampunan, menurunkan ampunan kepada wanita ini. Ya, sekarang bagaimana kalau misalnya, ya, ada orang, saya ingin, ya, untuk pengairan di masjid itu, pompa segala macam, pralon semuanya dari saya. Lalu bagaimana dengan orang yang seperti itu? Ya, yang dengan hanya memberikan beberapa tetes air saja, ia sudah mendapatkan maghfirah untuk minum seekor anjing. Lalu bagaimana dengan orang yang dia mewakafkan pompa, dia mewakafkan sumur, dia mewakafkan semua peralatan untuk supaya air itu mengalir, digunakan berwudu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya digunakan untuk keperluan air minum, sebagiannya lagi digunakan untuk menanam tanaman-tanaman, yang tanaman-tanaman itu kemudian akan didatangi oleh burung-burung, ya, yang kemudian dengan burung-burung itu burung bisa makan, ya, bisa kenyang perutnya, ya, sedekah yang sedemikian besar, ya, masya Allah, luar biasa. Nampaknya amalan itu ya sekedar menyumbang sumur, menyumbang apa, pompa untuk kemudian dialirkan ke peralon, untuk kemudian diisi ke tandon air, kemudian digunakan, ya, betapa besarnya pahala. Belum lagi nanti kalau itu pondok atau mungkin masjid, di situ ada orang yang sakit perut, kemudian dengan itu ia bisa bersuci dengan air yang dengan sebab biaya dari dia, luar biasa pahalanya. Ya, bisa membantu orang yang sakit perut, ya, membersihkan najisnya dan seterusnya. Nah, itu adalah amalan soleh. Mungkin kita tidak berpikir, ya, kesana kemari, tetapi itulah fakta. Ya, fakta. Bagaimana orang itu bisa bersedekah yang awalnya dia hanya menanam pohon untuk tujuan supaya rindang, supaya di situ teduh karena ada pohon. Ya. Dia tidak menyadari kalau pohon itu kemudian didatangi burung, burung itu makan, di situ ada semut, ada binatang serangga lainnya di pohon itu, kemudian burung datang ke situ terusnya. Masya Allah, sedekah orang ini yang sebagai sedekah luar biasa, amalan soleh yang tidak ia sadari kalau itu adalah perbuatan baik. Ya. Berbuat baik kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, burung. Ya. Dalam hal ini adalah burung-burung yang hinggap di pohon yang ia tanam. Ya. Para petani yang didatangi sekian ratus burung, sawahnya yang sudah menguning. Ya. Kalau dia ikhlas, ya, sudah gak apa-apa itu, biar pagi ini dia burung itu makan, ambil satu butir apa padinya, ya, sedekah kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah tidak akan, dan pasti tidak akan berkurang, ya, walaupun ratusan burung datang, gak akan berkurang, tetap saja dia bisa panen, panen raya. Ya. Kalahnya petani itu kan ketika impor beras datang, itu kalah sudah. Ya, itu saja. Kalau dengan burung, insya Allah malah bertambah rezekinya. Nah, itulah bagaimana ya kita sadar ataupun tidak sadar sebenarnya kita sudah memberikan sedekah yang sedemikian besar, yang sedemikian apa sedemikian luas pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis dari Abil Aswad ini, ya. Kita bisa melihat bagaimana ya, amalan soleh yang sudah terbiasa menjadi sebuah kebiasaan dilakukan oleh seseorang. Kemudian orang itu saat meninggal dunia menjadikan orang itu dikenal sebagai orang yang baik. Ya, banyak orang mengatakan dia orang baik. Ya, bahkan mungkin tidak ada yang mengatakan orang ini pernah menyakiti saya. Ya, kenapa? Karena orang ini dikenal baik. Ya, orang ini dikenal baik. Ada urusan-urusan yang sekiranya misalnya, ya, dia mungkin lupa makan di sebuah warung. Waduh, saya makan tempe itu 4 apa 5 ya? Ya. Bagi orang yang baik, dia akan menghitung 5, bahkan 6. Nah, daripada saya menghitung 4, ternyata saya makannya 5. Ya, ini menjadi tanggungan di akhirat. Ya, urusan tempe. Ya, lebih baik saya katakan saya makan 5. Ya, itu lebih selamat. Ya, dan sudah tidak ada tanggungan lagi. Bahkan mungkin dihitung 6 enggak apa-apa. Ya, dibayar 6. Ya, daripada saya memakan 4 ternyata makannya membayar 4 ternyata makannya 5. Bagi orang yang berpikir tentang kehidupan akhirat, dia akan memikirkan keselamatan dirinya. Ya. Tidak akan berhitung, wah rugi kalau saya makan 4 terus dihitung 5, rugi. Ya. Bagi orang yang memperhitungkan tentang amalan akhirat, tentang nanti masalah di akhirat akan lebih rumit, maka dia akan menghitung, ya tidak apa-apalah, bayar lebih gitu. Ya, bayar lebih, karena dia lupa makannya. Meskipun orang lupa, udzur, ada udzur syar'i, tetapi dia ingin ikhtiyaton. Kehati-hatian dia, ya, untuk supaya hitungan makanan itu tidak kemudian menjadi tanggung jawab di akhiratnya nanti. Itu cara berpikir, ya, cara berpikir orang yang ingin mendapatkan keselamatan di akhiratnya, dan cara berpikir orang yang ingin selalu berbuat kebaikan saat ia masih hidup di dunia, ya, sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu ya lambat ataupun cepat akan dikenang oleh orang. Ya, bukan berarti kita ingin dikenang kebaikan-kebaikan kita, tidak. Tetapi secara otomatis, berdasar kebiasaan, orang-orang yang biasa berbuat baiknya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti orang-orang di sekitarnya pun akan tahu kalau dia adalah orang baik. Berbeda kalau dia orang yang memang ya, amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbuat baik dalam rangka untuk dapat kursi, misalnya kesempatan 5 tahun sekali dapat kursi. Padahal kalau ingin kursi, datang aja ke toko mebel, banyak di sana kursi. dan murah-murah, tidak perlu dengan harus membayar ratusan juta. Kalau ingin kursi ya, kalau ingin kursi, gitu. Nah, jadi orang-orang yang beramal hanya karena ingin dunia, ya, hanya ingin dunia, akan terlihat, ya, akan terlihat. Yang lebih sadis lagi, nanti sudah tidak terpilih, kemudian karpet yang disumbangkan ke masjid diambil lagi. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Menunjukkan amalnya itu untuk sesuatu, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kebaikan kaum muslimin. Amalnya itu ada sesuatu yang menjadikan dia terdorong beramal, tetapi amalnya karena ada kepentingan. Nah, ya, kepentingan ini yang oleh agama kita dilarang, ya. Bahkan yang sulit sekali adalah ketika kita beramal, ya, kita bersabar dengan amalan kita. Jadi orang beramal itu kan ada, harus bersabar dia. Ketika ia beramal, beramal kebaikan, dia harus sabar menahan agar amalannya itu tidak terpublikasikan. Dia harus menahan kesabaran untuk bersabar menahan supaya amalannya itu tetap ikhlas. Ya, banyak orang yang beramal, setelah beramal dikiranya, ya, amalan yang sudah diamalkannya itu ya sudah, berarti sudah dinilai, padahal belum. Kenapa? Ketika amalan itu diungkit, ketika amalan soleh itu diungkit, oh kalau enggak bantuan saya, enggak bisa itu masjid itu berdiri. Mengungkit amal. Itu yang menjadikan, meskipun sudah sekian puluh tahun dia melakukan amalannya, hancur luluh amalan itu. Kenapa? Karena mengungkit-ungkit kebaikan. Mengungkit-ungkit amalan. Oh fulan kalau tidak dibantu saya, udah jadi orang kere dia. Sekarang dia hidup seperti itu. Kenapa? Karena dibantu saya. Itu mengungkit amalan. Dan itu yang akan menjadikan amalan yang sudah sekian lama kita lakukan menjadi gugur. Menjadi, ya, menjadi amalan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, karena diungkit amalan itu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah, memohon keselamatan dan afiyah. Nah, jadi ketika kita melakukan amalan, ya, sebagaimana hadis dari Abil Aswad ini, amalan yang benar-benar ikhlas, amalan yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-menerus melakukan amalan itu sehingga orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik, orang yang khair, yuhibbul khair, orang yang cinta kepada kebaikan. Ya, ia akan berusaha untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Bang, bisa enggak besok bantu saya? Apa? Ini nih, ada sedikit pekerjaan. Oh iya, kapan itu? Ini hari Ahad, tanggal segini, jam segini. Oh sebentar ya, saya lihat agendanya. Aduh, sebenarnya ini gak ada, tapi gak apa-apa, coba nanti saya sempat-sempatkan, saya atur bagaimana supaya saya bisa bantu. Untuk orang yang ingin berbuat baik biasanya akan mengupayakan begitu. Tapi kalau orang yang malas, bang bisa gak nih bantu? Oh maaf deh, saya ini banyak kegiatan, apalagi hari Ahad. Dia belum apa-apa sudah menolak. Tapi kalau orang yang memiliki hirs, semangat ingin melakukan kebaikan, ingin berbuat baik, ingin menolong saudaranya, dia akan coba cari celah. Ya, bisa enggak untuk membantu? Ya, kalau sudah kepepet betul, waktunya memang tidak ada, baru dia katakan, aduh saya tidak ada waktu ini. Saya sudah utak-atik begini, begini, saya sudah hubungi orang yang janjian dengan saya, ternyata dianya enggak bisa. Aduh mohon maaf, ma, baru dia bisa, dia menyampaikan permohonan maaf ketidakbisaannya, ketidakmampuannya. Tapi dia sudah berusaha ingin membantu. Dia berusaha untuk ingin berbuat baik. Itu kalau orang senang dengan kebaikan. Itu orang senang dengan berbuat baik. Orang yang senang berbuat baik itu, ya, akan ketahuan, akan terlihat. Meskipun mungkin yang diberikan itu hanya, ya, masya Allah, mungkin orang yang diberinya itu mungkin sesuatu yang tidak bernilai. Bahkan orang yang diberinya pun sudah punya sebetulnya, ya, bukan sesuatu yang berharga. Mungkin anggapan sebagian orang hanya sesuatu yang murah saja, ya. Tapi masya Allah, ya, karena dia ingin berbuat baik, walaupun mungkin hanya sebutir kurma, walaupun mungkin hanya setetes air, mungkin hanya dan seterusnya. Tapi itulah, kalau orang ingin berbuat baik, ia akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sehingga dimanapun berada, dirinya berusaha untuk bisa, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan. Dimanapun ia berada, ia berusaha untuk menorehkan kebaikan, ya. Dia berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang baik, ya. Ketika ia mampir mungkin ke rumah makan, ia ingin menorehkan kebaikan, ya. Ketika ia mampir di satu masjid, ia ingin menorehkan kebaikan. Ketika ia mampir berkunjung ke tempat saudaranya, ia ingin menyampaikan kebaikan, dan seterusnya. Di mana ia ada kesempatan untuk bisa beramal ketaatan, beramal soleh, ia akan lakukan. Walaupun amalan soleh itu hanya senyum, ya, hanya seutas senyum yang tersungging di bibirnya. Walaupun hanya itu, ya, walaupun hanya itu. Karena apa? Karena ia berprinsip amalan yang ma'ruf itu jangan diremehkan. Amalan yang ma'ruf itu jangan diremehkan. La tahqirana minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau menyepelekan, ya, apa, perbuatan yang ma'ruf walaupun sedikit, ya. Tidak akan meremehkan perbuatan baik yang walaupun itu sesuatu yang sedikit, ya. Seperti tadi, wanita pelacur hanya beberapa tetes air, ya, diberikan kepada anjing yang nyaris mati karena kehausan, ya. Atau dalam amalan-amalan lainnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, fatakunnar walau bisikin tamroh, ya, ya, hendaklah jaga diri kalian dari siksa api neraka meskipun hanya dengan serpihan-serpihan kurma, ya. Atau hadis-hadis lainnya, ya, ya, lakukan amalan kebaikan meskipun hanya sekedar menuangkan air dari ember ke bejana seseorang yang memerlukan air, dan banyak hadis-hadis lain yang intinya tidak boleh meremehkan sebuah amal kebaikan. Mungkin menurut anggapan sebagian orang itu amalan yang biasa-biasa saja, amalan yang nilainya tidak terlalu penting, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu amalan yang nampak pada sebagian orang amalan dianggap remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat besar. Ya, jadi jangan meremehkan sesuatu. Ya. Orang kesandung itu tidak kesandung gunung. Ya. Orang kesandung itu kesandung batu yang kecil-kecil. Tidak ada orang kelilipan matanya dengan becak, itu enggak ada. Ya. Ya. Kelilipan mesti dengan debu yang kecil. Ya. Jadi jangan dianggap remeh perbuatan yang mungkin menurut anggapan kita, apa sih, ngasih kok seperti itu. Ya. Bu, ngasih kok seperti itu, malu. Tidak boleh, kita enggak, tidak boleh seperti itu. Ya. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena Nabi SAW jelas mengingatkan, ya, kepada para wanita, ya, dalam sebuah hadis disebutkan, hadis, ya, dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim juga ada. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya nisa al-muslimati, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin, jangan engkau jangan meremehkan ya satu tetangga kepada tetangga yang lainnya. Ya, walau firsina syatin, meskipun tetangga yang satu itu memberikan firsin, firsin syatin ini apa ya, kaki kambing. Nah, kaki kambing ini kan terdiri dari kukunya, ya kan? Nah, di atas kuku ada daging, ya, kikil. Nah, itu kan dagingnya sedikit, keras lagi, ya. Nah, orang yang giginya sudah ini, wah susah sulit sudah gigitnya. Nah, walaupun hanya ngasih seperti itu, ya, walaupun hanya memberi, ya, firsin, ya, kaki kambing seperti itu, jangan ditolak, jangan diremehkan. Apa ini ngasih kok, memberi kok seperti ini? Jangan diremehkan. Seandainya ada tetangga memberi seperti itu, apa ini memberi kok memberi kaki kambing? Kalau di Timur Tengah, kaki kambing, kepala kambing, jeroan itu dibuang. Kebiasaan adat orang-orang Timur Tengah, ya, kepala unta, kulit unta, kaki unta, jeroan unta tidak dimakan. Dibuang. Di Madinah sekarang ada yang jual kepala kambing. Itu pun setelah tahu orang Indonesia suka. Ah, ya. Itu pun setelah tahu konsumennya orang Indonesia. Jadi kepala kambing yang tadinya tidak berharga, dengan adanya orang Indonesia jadi berharga mahal. Sama, ya. Seperti di dulu ketika kami di Yaman, ceker ayam itu enggak berharga, dibuang ceker ayam. Tapi setelah banyak para penuntut ilmu dari Indonesia, ceker ayam itu jadi berharga, ya. Nah, para tolaba, para ini orang-orang Indonesia ini, kalau hari Jumat dia sudah titip tas kresek, ini nanti cekernya dikesinikan, masukkan. Ya. Pesaing utamanya siapa? Kucing. Ya. Kucing udah mengintip dari atas genteng itu. Wah, ini makanannya. Nah, kita bersaingnya dengan itu saja sebetulnya. Orang Yaman tidak suka. Orang Yaman tidak suka kaki kambing, kaki ceker ayam, ya, tidak suka. Ya. Bahkan ketika kita dapat kiriman keripik ceker, ya kan? Keripik ceker kan enak sekali, ya. Mahal lagi di Indonesia. Ya, kita testimoni, kasih aja sama orang Yaman. Oh, dimakan. Masya Allah, lazid. Wah, begitu udah ditelan berapa lama, diceritakan. Itu tadi ceker ayam. Langsung dirojok-rojok gini supaya muntah. Tapi ya sudah terlambat, udah masuk ke perut. Tapi intinya sih, dia jujur. Jujurnya dia suka. Cuma karena kebiasaan, jadi dia tidak suka. Itu saja sebetulnya. Nah, kaki kambing ini sesuatu yang tidak berharga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqirana jaratan li jaratiha." Jangan meremehkan satu tetangga karena tetangga yang lainnya memberikan. Memberikan apa? Walau firsin syatin, meskipun tetangga itu memberikan kaki kambing, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang dibuang. Ya, sesuatu yang dibuang, tidak dimanfaatkan oleh orang-orang Arab. Ya. Apalagi cuman ceker, tapi kita sih dimanfaatkan, ya. Di Roxy itu terkenal sop kaki kambing. Iya, itu. Mahal harganya. Nah, di kalangan orang Arab itu menunjukkan bagaimana sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak berharga, kalau itu diberikan, ya, jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Nah, seperti itulah kita dididik oleh agama ini, ya, untuk menghargai niat orang memberikan sesuatu. Mungkin dia hanya punyanya itu, punyanya hanya, ya, apa istilahnya, kaki kambing itu, punyanya hanya itu. Atau dia mungkin ada yang lebih rendah lagi, ya, hanya sesuatu yang menurut kita, ya, itu tidak terlalu istimewa lah. Tapi jangan kita merendahkan, jangan kemudian kita mencela apalagi, ya, tetapi kita bersyukur, berterima kasih atas pemberian tersebut. Karena ketulusan dia, keikhlasan dia memberi sesuatu, itu akan menjadi ya, sesuatu yang terbaik bagi orang yang memberinya tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mana tadi tanya jawabnya? Ya. Oh ini. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi nanti saya jawab ba'da duhur, ba'da sholat duhur. Masih kuat kan bapak-bapak? Yang sepuh masih kuat? Biasanya seri tanya jawab banyak yang menang, biasanya. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak lama lah nanti sesi tanya jawab, saya jawab singkat-singkat. Mungkin satu jawaban ya 10 menit, seperempat jam, setengah jam. Ya. Kan sebentar ya. Dibandingkan dengan usia kita sangat sebentar sekali. Usia kita sudah 40 tahun, jawabannya cuma setengah jam. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti juga ada yang masuk. Dari Umahat sudah masuk? Ya. Insyaallah kita jeda dulu untuk salat duhur. Setelah itu, setelah salat sunnah, ya, salat sunnah, salat duhur, kita lanjutkan langsung tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersiap-siap untuk salat duhur.